Oniyati ye yetipirewo nyame nasem yenkwa tie epepo
awo
iwofifu yina
minu adofo jumedi aya to din se bible mu nante na edru sui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a juade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
mayɛ mɔ mpaeɛ Awurade Nyankopɔn yɛda wase bebree wɔ Bible mu nante adwumadi yɛ yɛduru so yi yɛsrɛ na nka wɔnkronkron tumi no abɛhyɛ yɛ ma na yɛatumi aka w'asɛm ama atumi aboa wo ma ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen dɔfo yɛani agye bebree sɛ yɛhyia mu ɛwɔ Bible mu nante adwumadi yi so Awurade ɛwɔ nsɛnkae bebree a ɔpɛ sɛ yɛka na mewarehyɛmu sɛ Awurade asiesie bebree ɛde ama yɛ a sɛ wotie a ɛbɛnhyira bebree ɛde ama wo ne wo asefoɔ nyinaa Me nua ma me ni kan enkenkan eti dunson no enjichimu edi kan no a akosi na wie ye ho no na me no aka ho asem kakra Deuteronomy eti dunson emfa nantwi ana odwan a ne ho odem ana de boni bia emu afode ema urade onyankopon efise eye urade onyankopon chiwade so wohunu wo mu Unkure radio nyankopon di ma won mu bia mu obe ma na obe bia oyode enye wa urade nyankopon ni so a obu apam so na okoko somo nyame foforo esoro won ana owia ana osrane ana osu anafo a mabran mu bia no oka kire wo na otia enye pemu ye na so hunu sey nokre na asem no wom so wa yosa chiwade wo Israel enye For bema na oba wadi sa ansemoni fredi ukuru apurano. Obema u, oba u, nesi wambuwa mwungu. Adansi fuwa benu, anaba asenu mwasemso ena wamfa enkumu diya use uwu. Wamfa odansi niba akuwa ni mwasemso nkunu. Adansi fuwa nansa ene ngunu suka ni nkunu. Nenuwe chirino, omani nina ansa, ne yibwa nino efi umu. Sase mbia, Ehu atemu eya odin esi ewo moja ne moja ntem asam ne asam ntem obo ene obo ntem na ye wonkuro mu akasa akasa nsem bia ene soroko fa kwa urade unyankopon bechire na kwa sofo lewifo ene otumfo a owo so sabre no enchen kobisa no wonchire watan a buo na di asam a obechire ofa kwa urade bechire no so na hwe na yose de wochire wo nyina Emra obekire wo no atemu wo obeka akire wo no so ene die emani semu a obekire wo no ho enko nifa na so bonkum na nipa obedi a hantan semu a onti osofo a ogina ho esuma urade unyankopon ana otemufo no se nipa no ongu na yibon ni firi Israel fie na oman ni nyina anti na wosuru na wani hantan sem biu so wutru asase urade unyankopon de ma wo no so Na ufatina so, na ukase, mesi meso hini saa mama wapcha mehuweshia ni nina. Fadie radu unyankupombe ino si uso hini. Unyanu mubi, ena fanu si uso hini. Enfana neni bia, onye unya ensi uso hini. Na ensu, omanapo nko noso. Na oma oeno ensa nko mizrimu enko papo nko duduo. Na eradia kachira mose, monsai enfa kwenye isu biu. Na ensu, Omane yire no mo enoso na nakoma amane saa na omane jite ene sika nso enoso pii na se otia hinu adwaso a onhwe mbre nguma a eda osofo ani leifo anim no so entwire bimfa na ntina ne nchen no onkenkan mu ne nkwa na nyina na osu awurade ne nyankopon suru ene mbre mu nsem nyina ne ahyedi ehwe ene esudie na nakoma amane ho so ansi ne nuanom wa mane mfiri mransam no ho anko nifa na so bonkum na mane na ware na hinie mu ono ne ne ma Israel mu so hwe etidu nson no ene etidu ngotwe no a e won sam a eye nhyehye a ede e kire sɛ de e wose ohene osofo ene odifo no edidi ne dwuma we ni jina biya titre miyensa ne wo Israel manu mu. Ewo amemua na unyankupon anjisha ama ni mkrofono. Unyankupon ya anjisha yetu ho eme etumidia na odie suho ama wono. Yemwe asempua ediho. Asase aforbodi biya yedie ehuni dem. Sa uwe kwenye na ufaso ebo afodie ewo apamdada enumunua. Ube unse, unyankupon shia wonse. Ewo suwa di afodie a ehun etie ne huni dem ene ebobo afodie mano. Adie biya dem ohu biya ano. Omohum pen so di besi onu nyankupon enim abobo afodie amano. Deuteronomy eti dunso jiche mwedi kain. Enfa na mchie ana ujanya ni huwa dem ana adibwani biya emu afodie me radi unyankupon. Evise eye e radi unyankupon echi wadie. Unyankupon akase, abodie mu abaken biya yenidia. Afe insu, aforbodie biya wadiba nenimuno. Ensese eye di edemo hon. Sa oba nguma edi apamlada anu echi nua. Ube hunuse, Malakai atule kuwa dua hodua unyankupon odebo ni mkrofono. Boni ya hodua edi ati muba wansu. Kuwa dua edi kanya odebo hon, enise, wade emua wayarie ebo aforie me nyankupon. Yemfani se ukwe nibiwo nenchini biya ni huya kono yia waya na june se on tong. Dakura no pobe kubu umuno. Nenchwe ino yari. Nwa kache ni nkwa se. Mwuma muhunyashi, mwuma muhunyashi, mwuka muhumu, mwuka muhumu. Yadine kwa sofi akwa kobo afodie ame urade. Wana wakwa nzube huna buwane so wadine kwa bo afodie ame urade ni bekase. Openi ya sumesi. Ni ye muye pa, ni nse mguye ye she. Diye wadi koma urade, abuwane dimu. Nansu unyankupo wa unima kumumuno. Obekase. Menyeda. Sa afodie yi, esu nimi mfasubia. Minu ya, unyi ni se, se diye ejidifuwa ni nyankupo edinu woye nyami sumu wa brabu muno. Se ede dia enkebeye ni mguwasi dia pa ama epa. Na se saa kwa inoso eni eni yuwasi foye juma. Unyi ni se mkwabeche chie guwa efiasi. Ese se ye mu biya asasi ya brabo muni ye jidie muni ye eni yi. Na ye bisa ye honse aso ye di nukureme nyankupon. Ewe yesika sem eni di odi ama ye ni huana. Minuya ti asiene hunu se inhia u nyankupon. Sikane jite nyina ye urade dia. Uinhia waforibo. Ana so ye nanchi ana so we nanchi a oyare ana so onyare kura nokure ni ye ntumi mfa hwe mre nyankopon ene na den ena okase ye mu afode no o ma ye nkwan se ye ma no biribi efise ye nhira kase e ma ye se wo de bibi koma nyankopon a onyame hira wo ye ma ye nsa so kire no se ye ade srefo a eno ma ye nhira de ese se ye dwene hu ye ba ko ne de ye de e ma no e wase mpakire ho ye mu bebre no a ye nema ye mfa nya hwe no ene ntade a aye dada no ene ntade a ye nhye bio no ene ne yede ma asempa trefo so mfa emwa adwuma no ene afoforo nanso menua onyankopon empempegu ene de aboro ye so se emfa nya hwe no nemum papa ene de ye a ewomu no owu asotwe ema de osom enyame foforo Deuteronomy eti dunso enche mu mienu ekopemenum so ohun wu mu unkru a Ewurade Onyankopon de ma wo no mu bia mu obema na obae bia oyode enye Ewurade Onyankopon ni so bu apam so na okokosum enyame foforo sori won ana owia ana osrane ana osura safo a mabra no mu bia na oka kire wo na otia enye pemu yi na so hunu se ye nokre na asem no wom se wayo sa echiwade yi wa Israel enye fa obema na oba a wadi sa asemoni Fred Gukrupna no obema o oba o na si wa abo mu ngu Weye mrakanya ya iti abo sumsum. Samuhi uwi, ene emfatu huwa hudua wadi ama ye numua. Itmi buya se, asu chunya ewoho madye oto emre duno, eyo uwu. Ene yi, ye chile se, ye do unipe yi, afe ye nisuwe biye, ene nti asu chunya eyo uwu ni ye ye friho. Nensu unyankupondi unye nyim friho ye. Die nika uwi hune se, ama se se basabasa, ene ne ye boni ene koso ewo umay numu. Eni mpote mwa ebi maada. Minu ya, unye ni se, unyankupon ye ni ye se, oshe se, diye odane kosum abosum no, esasu usina abu kunu. Shene nso se, okan abosum sum. Eya diya, ne ye wamamre sabre no. Hela foji diye no, eni wansumu abosum niye nkwa, na wawawia diye. Eno wabosumi, eno wansumansu diye. Inti abosum nkwa na ne cheshia, ewa griki fono amamre mu. Apollos eya bosumu a no gina homa awia. Bosumu nso e de ne Artemis. Ankesese osum obo ade no. Nenso omo de omo sum abode no. Na wenu nyina firi hin. Megidi se e shaase firi babela bantintin no simu. Babela bantinti nusi nuko yenshe mubia ema wwa wate nyankupon. Adi ntia, unyankupon manzuri bae, ntia fei okosum uwia. Ifise sedie, wangu ni chile wono, enye uwia ene di nsuri yenu ebae. Die nika ewo saa nipei honese. Unimse, uwia ene chui nsuri nuko uwim, ema nuko ye munungkum, na fei nsuri ato. Aboso nsumwa, ne woko saa breno, nu unini mdie ewa abodiesu. Nena, abodie munyansa ni nimdia do sumpunu. Wonsipi ewo ni ayeko suono hon. Enipa bebre nenei wangune ya wonse. Enipa nyansa ni nimdia wye pe ya diye njine emu. E vya na mre etwe muono. Neti saa. Nenunti osumu wya bosumi ni insuruma. Efiso susu se. Enu mumu ena epe wasem. Osumu wenuma eya abodie. Enu ujaye oba adie nwa oba won eni saa nyumani njina. Adansofo be enu anaba senu asemso. Ena womfa enkum die ose uwo. Womfa odansini ba kwenu masemsu nkunu. Fia sedye onyankupon etutu ni nyeme yi. Sedye bebo die onifo e humbany. Obi mpe onuya biya semwa. Obi tumia kompeni mfuwa kubwane kwe duso osumu nyame fufurubi. Se wia ana asarof. Eye babila mfuwa enyameno. Baal ana enyamenka yenu mubi. Eninti. Ofisha ese. Ansana obubu obi kwe duse wakako sumbo sumono. Ewa se utiefri adansifo baakon anase bernu entem. Ene mredye, enipa baakon etu mimo ubiko uumu. Minkuwa media, kamisususe, enzasi ya maho kwa ensa, ebre nina de nyankupo onwe eni nipe mienu anami ensa. Yenyasa adansi ya, ena yoho kwa ense edi o nyankupo akani nina. Yenwe asemwa ediho. Siti ya, eyeso oye, ema tumia yoho. Amemuwa, osofu ono ediso ono. Na wafreno teokrasi. Na chese unyankupo ono ankasa eni diwa nsuo. Wadi wansem eko sofu ono ana utimu wafua oni unyankupo ono ana musini ino. Na saame muunu, ensesu usi hini ema udiwa nsuo. Yini mse echile ni wasre so omo wangini, eni nyankupo onsu tie wande sreno. Enyume tosu ohani dunsi anjichimudu ni mwosi, eno oma wande ubisa eno. Nensu oma ofong eba wankremu. Okan wei efa anokura ewoho ema emre nina. Sempa ya ye bonu mundu donwa na se. Unyankupon ema ya humu ya ya. Enkebe ya mfumso kese uwe ya se. Unyankupon ya odonfo. Nenso empenpi yino. Ubune nigu ya desre nmu pi yiso. Oyesa mami. Na mijilisa oyesa ansu maonso. Okwa mbisu no. Unyankupon jaimu ema Israel fwa desre no. Se opewa hino no. Na nukrimu no. Ansana Israel fubi drua sasino suono no. No nyankopon eyen hyehye so bemo ohene Deuteronomy etidunso jichemungochi sa asem bia eho atemwe eyewoden esi ewo moja ni moja ntem asem ni asem ntem obo ni obo ntem na eyewunkrumu akasakasa nsem bia ene yesorikofo akon urade nyankopon bechire na senipa no mmie no nti wo ho ase wa asem bi ho a na se wo mu bia asem no to asomu a okwan benso na onfaso na wonsiesi tie Deuteronomy Eti donso njiche mungu kronko pumiduba akon. Nako asofuo, lewifuo, eni otimufuwa, owoso saabre no nchenku bisa. Na wanchire watenye abuo, ne diasemua, wabechire ufakua, euradibe chire wonoso. Na she, na yono sedie, wabechire wonyi na emra wabechire wono. Eni atimua, wabekachire wonoso ne die. Emani mfrasema wabechire wono hon, enko nifaa na abu nkumu. Esa nse emra no ankani emenji na anshe mubie nintinu. Bebia nti asienye ejuma. Se chinye biba nipa no ntemu a esese wode ko osofo no animu no na se de osofo no beka no esese woti na odi so na obia obeya so den etie asofo no ewa atemu wo no asotwe ne se obeku no megidi se ebi nso ohasa se bibi wo ho a emra no aka ho asem anase ehye emra no ase a na emra no da ho atemu wadi di a ene ne nhia so san de ko osofo no ho ema ne yeye na se base bibi si Nwa deko osofo ana otemuwa fono kwa, enye, sedye ubebu ya no, esase odiso. Emra efa wa hine ho. Na unyankupon eni msebe yubeba, obe preso ubenye wa hine sedye, amaye enkaye no ewono. Na unyankupon kanase, esase wa hine no eye izre ni, na onye hoho. Ntisa oke nkaye iti dunso, njichemu dunso ya ekopimu edunso honwa. Ose, nensu oma aponko eno oso, na oma omayeno ensayin komizri mko papo nkododuo. Na Eurade aka akyerɛ mo sɛ monsanfa okwan yi so bio nanso omane yire no mu enɔ so na nakoma amane sana oma jute nisikanso enosu pi. Weni mra na ewoho emo ohine no. Ebe weni kanse, ube humse ohine Salomo ebu ninyi na aso. Diedi kan oma anaponko edoso. Ebe anami wo megido no. Adia ema meniji ye, eno nye amagidon akundi eno ebi anu. Nemu Salomo aponko buo ahoduo akese eno. Saudi Solomon aponko buo no toto emrike tu bia. Ewo ukweni bia, owo Georgia. A okra na duya nenua. Emiyama bebre wawa na ponko buo no biwo. Nenso asai amu wajui ni njinegu. Sa obema Solomon idie. Okwanya ofaso onono. Unyankupo mbo koko. Se, se wope aponko duwa. Ebe sa nga chuchuwa akobata mizrimu. Evise eho ena aponkoa wongwa fe. Na wudi mupafiri. Solomon bumre nyina tase ile no mu bibri onyankopon e de kokobotan cheni eto homre tentian sana Israel ebenyo hene mo mfasa akwen so hwiyi nanso Solomon fa ile no mu pi na ye ne ile no no e no dane na koma efi nyankopon ho de to so miensa no onyankopon e bokokofa ni bibri a ebe mo waji sika ne dwete ne dwedi a e wo ho no aboso enso eno na Solomon yeye na David ashasi Nono die no ojijite eni sika no die si asofie no amewrade. Na so Solomon die, otoa so jiji sika ne jute no maano ho. Solomon ye die wonyo. Die enye kura, eye eto akase a ojiji free enipa no ho no, ene ma Israel mu pai mi no beye tifi ya hinie, ene anafo ahinie ewo Solomon wuachi no. Ye nhwe di tonomi ti dunso jiji mu dungo chinkopuma die no. Na so oti na hinie adwa so a, onhwe mrei enwoma eda osofo ne lewifo anim no so, entwire bi mfa. Na entra ne nchen na onkenkan mu ne nkwa na nyina na osua ewurade ne nyankopon suru ene mrem nsem nyina ne ahyede ehwe ene esudie na nakoma amane ho so anse ne nuanom na amane amfiri mransem no ho anko nifa anabunkum na amane na aware na henie mu ono ne ne ma Israel mu ohne ye obi a esese onim onyankopon ese ohu onyankopon asem a ode ye adwuma nso ese owo nyankopon mra no bi won nchen na okenkan de bia da na ode bon bra Deuteronomy 18 dungochi asofo no ene edifo no no kure edifo sofe onyankopon ma hyehye a wonam so ebehwe asofo no afi wo ma kokobo fufura eti anoyo ahodo a eya bosomsom na ema nipa no hwehwe obonsam tumi afi de toaso ye de eda ewo Deuteronomy ngomanu mu a eka edifo no ho asem emu na nkomhye ngwaso afa urade Yesu Kristo ho no Edifo a na wo ho no de odi wi ofa a eka edifo no ho no asem no eye de e nika a eye sohwe titira a onam so be hunu no credifo ni atredifo no asofo no ehwe de tronomi etidu ngotwenyechi mu ba kokopem mienu wo ma asofo lewe busaku onyina enya chefa ene ejapade bia Israel mu ewrade jafo de so ade e ne ejapade e na wonie na onya ejapade ni nuanu mu ewrade ni ne ejapade se de oka kire wo no asofo no fi lewe busuaku no mu lewifo ni nyina ye won a wamo ho kwan se wonyo asofo ye hu adwuma na oni ejapade sasase ewo Israel emenu mu nemu ewrade ene ye won ejapade na ewrade nso ema won de hia won sa na e ni kan se onyankopon ankyre okwan a ohene nam so benya ketua nanso osofo no de o ma hyehye ye a wonam so obenya won maketua enso ndei osempakani no akatua ayade a eho asem ayekana ewo nsori mu onyankopon de ho hyehye to ho kae yo na o kan se we ni de sese osofo no bia enya Deuteronomy eti dungo twenchiche mu miensa kopemu num na ye nye asofo no chefa efri oman no nsem emfri won a wobo afode no nchen na ntwi o odwan o womfa basa ene abodwe ene efru mo osofo no woburo wo nsa wonwo edikan ene onwan ho nwi a otwa kane no fama no Ebiso ono na Ewurade Onyankopon eyi na firi omu hwe ko nyina mu se onyina esom Ewurade din mu ono ne ne ma ene nyina we ye hyehye kase ene Onyankopon de to ho no na sa hyehye ya na ode ye na dwuma e wo wiase mu no o hwese ne nkrofo beboa ene nipa a wagya bibia de wo mre ama no se Onyankopon asem no be ko wiase nyina na se nipa e hye ase ene na ntwi ne nwan basa ende ka ho no nyina ba anka didie be de na so nyi ni se sa na o pa kire se ne nsu yenyosa enje je no de eda so ye no kre Deuteronomy etidu ngo twenchiche mu nkron ekopemu do mienu na unye dru asase a Awurade Onyankopɔn de ma wo no so a ensua maaman no akyi wade yɔ ema wo hunu mu obi a ɔma ne baba ema ana ne baba afegem ɔkɔmfo a ɔhyɛ abosonkom ɔbɛfo ɛne ɔdebisafo ɛne ntafoyifo ɛne nkabrekyerefo ne nsamanfrɛfo ne dunsini a ne de obisa efun efisɛ Awurade akyi wade ɛne wo a wo yɛ wo enum nyinaa na akyi wade yi nti ɛne Awurade Onyankopɔn etu wɔn efi wo animu se ni pe ikoduru asase no so a ɛsɛ sɛ ɔkɔyɛ amaaman no ɛne abosomsomfo no yɛ no bie saa kɔkɔbɔ yi wɔsusu wɔ apamfoforo no mu paul so bɔ kɔkɔ ɛwɔ timoteo nwoma adi kan ti nankyekyɛ mu baako hɔ no mu sɛ ɛkyerɛ nna bi mu no ebinom bɛfam ɛnaadaa honhom ɛne ahohommɔne nkyerɛkyerɛ ho atwe wɔn ho afiri gyidie no ho wɔbɛhwehwɛ ɔbonsam wiase a yɛnhunu no mu nneɛma afei ma menkɔ sɛdeɛ mehunu no sɛdeɛ ɛkɔ soɔ no ɛne deɛ ɛyɛ ma wɔ no fa megyidi sɛ ɛkyerɛ nna no a ɔkaeɛ no mu ɛna yɛyiwɔ na seesei me ne wo kasɛi seitan ɛsom ɛɛdaadi paa yie wɔ myɛmmea bebree california anaafoɔ fam se nsɔre pii ɔ ha a wɔda seitan adi paa sɛ ɔno na ɔsom no hawaii nso mehunu ɛmabunu ɛdɔm bi a krishna mfonii no ɛsi na ɔdeda fam ɛsɔre saa mfonii no enipa ebu wɔn ani gu ade titiri a ɛwɔ saa nnuwie mu no so na deɛ ɔka ne sɛ enipasu mu adeɛ sɛ ɛbɛbi wɔ hɔ a wobɛyɛ biribi anaa bɛhwɛ biribi ama ho berɛ tiaa bi ne titire no ɛwɔ amerika man mu sɛnea nipa ehu nifa biara no ɛnokorɛ pefee sɛ seitan som ɛkɔ so kɛse ɛwɔ mmea bebree ɛnyɛ nipa a wɔbu wɔn sɛ sɛbi nkwaseafo anaa sɛbi woankɔ sukuu ɛna ɔyɛ saa deɛ no o ɛyɛ nkurɔfo a wɔnom akɔ sukuu a wɔnom nom de ɛna wɔyɛ saa nneɛma no na ɛsiane sɛ seitan so hɔ nti no megye di sɛ biribi wɔ deɛ nipa no ɛyɛ no nso mu nanso onyankopɔn abɔ wɔn kɔkɔ ɔse ɛyɛ akyiwadeɛ mepɛ sɛ mede wei ɛka ho ɛfiri sɛ ɛyɛ dɛne a ɛsɛ sɛ obi ka no nnɛ ɛɛhu yie sɛ wode nsoroma ho asɛm bɛdi agorɔ kae sɛ kratafa a ɛtwaa mu no mu no yɛkenkan sɛdeɛ ɛkasa ti a ɔsom a ɔsom awia bosome ne ɛnsoroma ne nneɛma ɛkeka ka ho saa nnipa dodoɔ no ara na wɔka saa no ɛsi nsoroma mu ansɛm so ɛsene deɛ twerɛ kronkron mu asɛm ɛka no ho mekyerɛ bible no wokɔ baabi a wɔmotɔn krataa wobɛhunu sɛ ɛnsoroma ho nkrataa ne dɔɔso da wɔbɔ nkrataa ne mfidie ahodoɔ nso ɛɛbɔ nsoroma nsɛm ho dawuro daa baabi a wobɛkorɔ no ɛwɔ hɔ me nua ɛnsoroma ne ɛwiem abisa ɛyɛ awurade akyiwadeɛ kɛseɛ paa meekɛ yi na mekyerɛ stars no ɛma wobɔ mfumi sɛ maka saa ɛyɛ nyankopɔn no ara na ɔse ɛyɛ akyiwadeɛ adɛn nti na ɛyɛ akyiwadeɛ ɛdane nnipa ɛfiri nyankopɔn teasefoɔ no ɛne nokwafoɔ no ho na ɛde wɔn kɔ esum ne ahomɔne som mu ahomɔne ɛsom ɛwɔ wiase saa nso na abɔfoɔ a wɔhwe aseɛ no ɛne ahonhom no nso ɛwɔ wiase ha wɔnim nyinaa wɔ hɔ na nneyi nnipa pii ani gye ho wɔde no bɔne ne akwan hodoɔ so ɛbɔ mmɔden sɛ wɔne wiase a wɔnhunu no bɛnya nkitahodie na ɔbonsam wiase nso ani gye sɛ wɔne wɔn ɛbɛnya nkitahodie ho ɛnni sɛ onyankopɔn ba biara bɛn wei koraa obi a obɛdi nsoroma som akyire no ɔyɛ obi a ne gyidie wuo na afei ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ kristo na wagye no adie sɛ nagye nkwa saa nnipa no ɛɛdane firi awurade wɔn kronkron ne nyankopɔn asɛm ho onyankopɔn abɔ yɛn kɔkɔ afa saa nneɛma yi ho na kɔkɔbɔ no ɛyɛ deɛ na ɛfata mmerɛ a ɛtwa mu no na fotuo deɛ me nua ɛyɛ soronko ɛyɛ soronko koraa onyankopɔn ɛnsesaeɛ ɔgu so di dwuma na ɔno na mpɛ sɛ mene no nanteɛ yɛmfa nkyekyɛmu dumiɛnsa ne dunan no ɛnkae ɛmfa mmara no awieye deuteronomy ɛti dunwɔtwe ɛnkyekyɛmu dumiɛnsa ne dunan wo ne awurade onyankopɔn ɛntena no mudie mu na amaaman yi a wokɔfa wɔ mu yi ɛtia bɛyifoɔ ne nkɔmhyɛfoɔ na wode awurade onyankopɔn ɛma wo kwan sɛ yɛ no sa ɔbu amaaman a ɔwɔ asase no so atɛn na wɔbɛtu wɔn afiri asase no so ɛnam saa nnebɔne yi nti wɔyii israelfoɔ no sɛ ɔmmɛyɛ dansefoɔ ma onyankopɔn teasefoɔ no ɛne nokwafoɔ no na saa na wo nso wayi wɔ sɛ wotie ase deɛ mompaeɛ mebɔ mpaeɛ sɛ awurade ɛnneɛma a yɛaka yi nyinaa ɛbɛyɛ yɛn koma mu adwuma ɛwɔ yesu din mu amen
Onuya tie ye tipirebo nyame nasem yen kwa tie
megidi so onyankopɔn ahyira wo ɛnnɛ ɛfi dwada kosi fiada bia yɛde bible mu nante adwuma adi brɛ mu fa radio to ha yia saa mmere yia na onyankopɔn ne wo nkasa Aye television international ne transwer radio for ɛna ɔde bible mu nante adwumadie yi brɛ wo yi sɛ wohia nkyɛkyerɛmu bi wɔ nea wotie yɛi ho a wobɛtumi atwerɛ aba television international p.o box gp 13993 Accra, Ghana. And now we meet a friend with telephone numbers are edidi so iso 0302-508-321 and I say 027-244-2396 and I 020-329-7578 0302-329-7578 So, person, I'll try an email address no ye. ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
It will be seen, yeah.